og vi kan åbne vores bibler til 1. Mosebog, kapitel 45. I 1. Mosebogs anden halvdel, som går fra kapitel 12 til kapitel 50, der ser vi, at bogen beskæftiger sig med fire store personer. De store personer, som vi også kender som patriarker, det er henholdsvis Abraham, Isak, Jakob, også kendt som Israel, og så Josef. Josef, som jo ikke er i Jesu slægt, i og med at han kun er bror til ham, der er i Jesu slægt, nemlig Juda. Han fylder faktisk en forholdsvis stor del af bogen. Og helt tilbage fra kapitel 37 af, der begyndte vi at høre om Josef, og det handler stort set resten af 1. Mosebog. Og Josef, historien om ham, er jo en klassisk fortælling. Det er fortællingen om en dreng på 17 år, som brødrene ikke bryder sig om. Han har ikke mindre end 10 storebrødre, og de bryder sig ikke om, at han bliver favoriseret af sin far. Og han bliver solgt fangenskab som slave til Egypten, og han sidder i fængsel, og han kommer til faraos hof, og nu styrer han landet. Men der er hungersnød i hele den dakendte verden. Og Josefs 10 ældre brødre drager til Egypten, og der begynder han ikke at give sig til kende for dem, men begynder at udspørge dem og sige, jamen, har I mere familie? Har I en far, har I en bror, og så videre? Ja, det har de jo så, og så siger han så, jamen, hvis I kommer igen, I skal ikke vise her, uden at tage jeres yngre bror med, nemlig Benjamin, Josefs fuldblodsbror. Og det var de jo ikke meget for, fordi det vidste de godt, at Jakob ikke ville have. Så de tager tilbage, og de står lidt sådan og venter og træder lidt i vandet, og så må de tage afsted igen, og de er nødt til at tage Benjamin med. De kommer så til Egypten og møder Josef igen, og Josef, han tester dem, og det er det, vi har set på de sidste par gange i 1. Mosebog. At Josef tester og ser, hvor er I nu kommet? Hvis jeg giver Benjamin en fordel, vil I så gøre det samme med ham, som I gjorde med mig? Vi sælger ham til slaveri i Egypten. Så han lægger det her sølvbæger i Benjamins sæk. Og det viser sig, at brødrenes hjerte er ændret. Og det er det, vi er kommet til. Det er i sandhed et klimaks. I det, at vi nu ser på de første 8 vers af kapitel 45. Nu kunne Josef ikke længere beherske sig. Han råbte til de folk, der stod omkring ham, at de skulle gå ud. Der var ingen andre end brødrene til stede, da Josef gav sig til kende for dem. Han græd højt, og det hørte Egypten. Og det rygtedes i faraos palads. Josef sagde til sine brødre, jeg er Josef. Lever min far endnu? Men hans brødre var ude af stand til svar. Så forfærdet blev de. Josef sagde til sine brødre, kom herhen. Og de kom hen til ham, og han sagde, jeg er jeres bror Josef, som I solgte til Egypten. Vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, at de solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Det har nu været hungersnød i landet i 2 år, og der vil gå 5 år til uden pløjning og høst. Men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live, som en rest i landet, at lade jer overleve i stort antal. Det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han har gjort mig til fader for farao, til herre over hans hus, og til hersker over hele Egypten. Så der står i vers 1, at nu kunne Josef ikke længere beherske sig. Det her ord beherske, det viser, at han var oprigtig. Han forsøgte ikke at manipulere brødrene. Derudover så betyder ordet rent bogstaveligt, at det er et skarpt ord, som at han har tvunget sig til at gøre noget mod sin natur, og han ved, at hvis han bliver ved med det her, så vil han gøre sig selv ondt. Lidt ligesom når vi tager til Stockholm på konference, og vi skal leve der flere dage uden rigtig kød. For mig er det at gøre noget, der er imod min natur, og måske har nogle af andre det på samme måde. Men sådan gjorde Josef noget, der var imod den natur, han nu engang havde, eller ikke Josef, men jo, Josef, sådan gjorde Josef noget, der nu engang var imod den natur, han havde. Så han siger til de folk, til alle de tjenere, der måtte være i lokalet sammen med ham, gå ud. Fordi nu skulle han til at give sig til kende for brødrene. Han vidste godt, at det ville blive en mildest talt akavet situation at sætte dem i. Og de skulle nu have den her familiestund, om du vil. Og der er tidspunkter i vores liv, hvor at, jamen, der er det familien, der snakker, og der er vennerne ikke på besøg. Og det er det, som Josef han gør her. Han sender dem ud. Der står, han gav sig til kende. Om lidt, så ser vi, at han direkte siger til dem, jeg er Josef. Det er jo en måde at give sig til kende på. Ifølge jødisk overlevering, der var det ikke den eneste måde, hvorpå han gav sig til kende. For en ting er at sige, du er Josef. En anden ting er at vise, at han rent faktisk var omskåret. Og jødisk tradition påstår, at det gjorde han rent faktisk for at sige, ingen andre er omskåret end min fars slægt og mig, og det er en måde, hvorpå at jeg beviser, at jeg er en del af familien. Og så bryder han ud i gråd. Det er ikke bare sådan en lille tårer. Nej. Han hulker højlydt. Det her, det er den tredje ud af i alt 5 gange, at Josef han græder på grund af sine brødre. Først i 42:24, så i 43:30, så her i 45:14, så i 50:1, og endelig i 50:17. Vi er jo her i vores del af verden sådan rimelig tilbageholdende, og vi skal helst ikke vise alt for mange følelser og sådan, men sådan ved I jo godt, at sådan er det jo ikke i Mellemøsten. Der kan man jo råbe og skrige over den mindste ting, og hulke højlydt, hvis der sker et eller andet. Det var så vildt, så at på Jesu tid, der havde man decideret grædende koner. Så at når nogen døde, så man kunne ikke hulke højt nok selv. Hvis I har prøvet at hulke, så ved I, at det smadrer stemmen, og øjnene får det ikke godt, og alt muligt andet. Så hvis man skulle gøre det i længere tid, det var ikke rart. Så man betalte simpelthen grædende koner for at komme og græde for den afdøde. Og på samme måde, så i det, at Josef her, så er det ikke bare en lille, så er det en højlydt hulken, der kommer ud. Der står her, at i vers 2, at det hørte egypterne. Bogstaveligt talt står der, at det var Egypten, der hørte det. Det var simpelthen, som om det kunne høres i hele landet. Det skal selvfølgelig forstås på den måde, at han hulkede, han græd så højt, at alle i Egypten hørte om det. Ikke at de hørte det med deres egne ører, men de hørte om det. Og så siger han så der i vers 3, jeg er Josef. I skal tænke på, at indtil nu, så har han brugt en tolk, og alt hvad han har sagt har været på egyptisk. Og han har haft en egyptisk fremtræde. Og de har troet, han var egypter, og pludselig taler han deres tunge mål hebraisk og siger, jeg er jeres bror. Jeg er den bror, I smed ned i brønden. Jeg er den bror, I solgte til de ismaelitiske midjanitter. Det er mig, der er Josef. Forestil dig et chok, de har fået. Og til trods for, at vi i det her kapitel ser, hvordan Josef han har tilgivet sine brødre, så siger han alligevel til dem, at jeg er Josef, som I solgte til Egypten. De her brødre, de står forfærdet over for Josef. De ved ikke, hvad han vil gøre. De ved ikke, om det næste, der sker, det er, at Potifars mænd, de her faraoiske livvagter, de kommer ind og nakker dem alle sammen, og de bliver smidt i fængsel, de bliver gjort til slaver. Og forestil dig et chok, det må have været, i det, at han siger, jeg er Josef, I solgte til Egypten. På samme måde vil jøderne en dag, vi læser om det blandt andet i Zakarias kapitel 12, vers 10 og 11, så vil jøderne en dag stå måben, når de opdager, at de har korsfæstet deres messias. Og Josef, til trods for at han har tilgivet dem, så lader han dem ikke glemme, at de solgte ham til Egypten. Det er ikke for at håne dem. Men for at sige, det som I tiltænkte som ondt, det har Gud brugt til noget godt. Derudover, så vil han også vise dem det paradoksale i, tror jeg. At der i kapitel 37, der havde Josef jo ikke bare en, men to drømme om, hvordan at brødrene og familien, de skulle bøje sig ned for ham. Det var en god del af grunden til, at der skete det ved Josef. Der skete. Det brød de sig ikke om, at alle skulle bøje sig ned for den yngste bror. Så de tænkte, hvordan kan vi undgå det? Det kan vi ved at slå ham ihjel. Vi kan også gøre det ved at sælge ham som slave til Egypten. Så sker det helt sikkert aldrig. Det, som brødrene troede, var måden, hvorpå de undgik at bøje sig ned for Josef, var nøjagtigt det, som Gud brugte til drømmen skulle gå i opfyldelse. Men udover det, så siger Josef, I solgte mig til Egypten. Fordi uanset hvordan Gud han bruger en syndig handling i det her tilfælde, at brødrene sælger Josef til Egypten, så forbliver synd synd, uanset hvad Gud måtte bruge handlingen til. Synd forbliver synd, uanset hvad Gud måtte bruge handlingen til. Ganske som hvis du tager noget gift, og så propper det ned i et eller andet medicin, så er giften stadigvæk gift. Det kan godt være, at den der kan blive brugt til noget godt i den sammenhæng, men giften er stadigvæk gift. Synd er stadigvæk synd, også selvom Gud han vender det til noget godt. Og det må brødrene aldrig glemme. Synd er stadigvæk synd. Tydeligvis var brødrene bedrøvet, fordi at Josef han siger til dem, vær nu ikke bedrøvet og skamfulde over, I solgte mig til. For Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Josef, som den åndelige mand, han nu engang var, han kunne se, at Guds hånd, det var med i det alt sammen. Han kunne se, at Guds hånd var med i, han havde drømmen, og Guds hånd var med i, han fik kappen, den lange ærmede kjortel kappeting. Og Guds hånd var med i, at han blev solgt til Egypten og kom til Potifar. Og Potifars hustru prøvede at gøre tilnærmelser til ham, og han kom i fængsel, og han mødte bærerne og hofmundskænken, og han kom til farve, og han tydede farves drømme, og han nu sad som nummer to i landet, og at brødrene besøgte ham. Man kunne se, at Guds hånd var med i det altså. Og lykkeligt, det menneske, som altid ser Guds hånd i hverdagens begivenheder, han eller hun vil have et liv fyldt med glæde og herlighed. Lykkeligt det menneske. For pludselig, så ser vi ikke bare lutter problemer ud over alt. Så ser vi, at Guds hånd er med, også i vores hverdag. Også i de små ting, der sker, som vi tænker som vejbomber og forhindringer. Og det er Guds hånd. Josef forklarer dem så. Der har været hungersnød i landet i 2 år. Det gør altså, at Josef på det her tidspunkt er 39 år. Josef er 39 år. Det er en relativ høj alder for at få lov til og se Guds mening for dit liv gå i opfyldelse. Og Josef, som vi har talt om i tidligere studier, måtte vente, vente, vente og vente. Og så siger han så, men Gud sendte mig i forvejen for at holde jer i live som en rest i landet og lade jer overleve i stort antal. Så Josef, igen, som den gudfrygtige mand han er, han ved, at det her, det var alt sammen Guds plan fra begyndelsen. Nu var han sendt i forvejen, og på den måde så kunne Abrahams slægt, Abraham, Isak og Jakobs slægt, blive holdt i live, de 12 stammer, og således kunne de vokse store og blive stærke. I det, han taler om Gud, så siger han, det er den her Gud, det er Ha Elohim. Det er Guden, den Gud, som vi tilbeder, den personlige Gud, som vores familie kender. Og samtidig med, at han siger alt det her, så opsummerer han patriarkernes historie, som begyndte i kapitel 12, vers 1-3, i det Gud fortæller en mand, der hed Abraham, du skal blive til et stort folkeslag. Og husker I Abraham? Han var der 75 år. Han måtte vente endnu 25 år, inden han så løftet opfyldt og fik en søn. Det er ikke et stort folkeslag. Og den ene søn fik to sønner, Esau og Jakob. Jakob fik så ganske vist 12 sønner, den ene døde, troede han. Det er stadigvæk ikke et stort folkeslag. Men alt det her er et led i kæden på den plan, at Abrahams, senere Abrahams slægt, skulle blive til et stort folkeslag. Og så står der to ord der i begyndelsen af vers 7, som bør velsigne os som kristne. Der står men Gud. Ifølge Nudansk Ordbog, så er ordet men, det er udtryk for en sætning, der indeholder en modsætning. Måske har nogen af jer hørt den her. Jeg kan rigtig godt lide dig, men skal vi ikke bare være venner? Den er ikke så god at høre med. I Nudansk Ordbog, der står det her. Hun er ikke køn, men hun er klog. Det er en sammenligning, de giver. Eller hvad med den her, som er langt mere hård? Og fantastisk. Prøverne viste, at du har kraft. Men nu kan vi ikke se noget længere. Prøv at forestille dig en forskel, det hvor mænd gør i de her sætninger. Og sådan er det også i Bibelen. Blandt andet så læser vi i kapitel 8, vers 1 af 1. Mosebog. Men Gud glemte ikke Noah. Eller hvad med Romerbrevet kapitel 5, vers 7 og 8? Der er næppe nogen, der vil gå i døden for en retfærdig. Måske vil man våge livet for en, som er god. Men Gud viser sin kærlighed til os ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Men Gud. Vores Gud er ikke en passiv Gud. Han er ikke en Gud, der satte en evighedsmaskine i gang ved at trykke på en knap, og så lader han den bare køre. Han er en Gud, der rækker sin hånd ned til os og afbryder verdenshistoriens gang. Således at vi kan sige, det her ville have sket, jeg troede, men Gud. Jeg følte, men Gud. Og jeg håber, at men Gud gør en forskel i dit liv. Ikke bare i de store, fantastiske ting, men helt ned i de små ting. I dag ville have været en dårlig dag, men Gud velsignede. Helt ned i de små ting. Der har vi en Gud, der ønsker at gøre en forskel. Josef så det, og jeg håber, at du og jeg selv. Men Gud. Og så siger Josef noget lidt sjovt. Det er vers 8. Han har sendt mig, det er ikke jer, der har sendt mig hertil, men Gud. Han har gjort mig til fader for farve, til herre over hele hans hus og til hersker over hele Egypten. Hvad betyder det? Ja, at han er fader for farve, det er, at han er som en faderlig rådgiver. Det er ikke, at han er blevet farves far og så videre, men han er ligesom en faderlig rådgiver. Og forholdet til hele hans hus, det er som absolut herre. Han bestemmer. Josef bestemmer. Og i hans forhold til Egypten, der er han regent over landet. Så her i vers 9-15, der begynder Josef at fortælle om de planer, han har for familien. Han siger, skynd jer nu hjem til min far og sig til ham, det siger din søn Josef. Gud har gjort mig til herre i hele Egypten. Kom uden tøv ned til mig og bosæt dig i landet, Gosh. Så du kan være nær ved mig, du og dine sønner og sønnesønner, dine får og dine køer og alt, hvad du ejer. Der vil jeg sørge for dig, og hungersnøden varer endnu 5 år. Du, dit hus og alt, hvad du ejer, skal ikke komme til at lide nød. Både I og min bror Benjamin kan med egne øjne se, at det er mig, der taler til jer. Fortæl min far om min anseelse i Egypten, og om alt det, I har set, og skynd jer at bringe min far herned. Så faldt han sin bror Benjamin om halsen og græd, og Benjamin græd ved hans hals, og grædende omfavner og kysser han alle sine brødre. Derefter kunne hans brødre tale med ham. Så for det første så siger Josef til dem, jeg har nogle planer for jer. Jeg har den plan, at nu skal I tage hjem. Jeg skal sige til far, kom herned. Jeg har et sted, som I kan bo, det hedder Goshen. Det er øvrigt et semitisk, altså et ord, som kommer fra det semitiske sprog, som er det, blandt andet hebraisk er, ikke som egyptisk, som ikke er et semitisk sprog. Kom til Goshen. Goshen, det var et relativt frodigt område i Nildeltaet. Nordøst for Memphis, og kun 30 km syd for Tanis. Tanis, det er jo der, hvor Indiana Jones han kommer til i den første Indiana Jones film, og finder pakken til Ark, hvis I måtte være interesseret. Tanis var formodentlig faktisk der, hvor Josef han boede. Så kun 30 km væk. Og der kunne de komme til, der kunne de bo uforstyrret, der kunne de være uden at egypterne chikanerede dem. Så siger han, min bror Benjamin, og med det mener han selvfølgelig min fuldblodsbror, ikke at de andre ikke er brødre, men det er min fuldblodsbror. Og Josef gentager skidt i gang, I skal skynde jer, det skal gå hurtigt, I skal skynde jer, det skal gå hurtigt, og se nu at komme afsted. Det skal gå hurtigt det her, hvorfor? Fordi der er hungers. Det er vigtigt, at de overlever. Det er også vigtigt, at Jakob, også kaldet Israel, når at komme, inden at han dør. Han er trods alt gammel. Så falder han først Benjamin om halsen, og derefter brødrene falder han om halsen, og han kysser brødrene, og deres jalousi er nu væk, og han har tilgivet dem. Og hvilket smukt vers, prøv lige, lad os læse det igen, græden, omfavner og kysser han alle sine brødre. Det inkluderer også ro, som ikke helt var mand nok til at sige fra. Det inkluderer også Judas, som solgte ham. Og de andre brødre, som var med. Spørgsmålet til os er, kan du kysse alle dine brødre? Har du sådan tilgivet dine brødre og søstre? Så du vil kunne gå hen og omfavne den, og med et oprigtigt hjerte sige, du er min bror fuldt ud igen, uanset hvad du har gjort imod. Ikke blot har Josef planer for dem, men farve selv har planer for Josefs familie. Det ser vi i vers 16-24. Rygtet om, at Josefs brødre var kommet, nåede faraos palads, og det blev faraos folk glade over. Farao sagde til Josef, sig til dine brødre, at I skal læse dyrene og tage hjem til Kanaan. I skal hente jeres far og jeres familie og komme ned til mig, og jeg vil give jer alt godt i Egypten, så I kan leve af landets overflod. Jeg giver dig befaling om at sige, tag vogne med fra Egypten til jeres kvinder og børn, og hent jeres far og komme ned. I skal ikke bekymre jer om jeres egen del, for alt godt i hele Egypten skal være jeres. Det gjorde Israels sønner, og på faraos befaling gav Josef dem vogne og proviant. Han gav dem hver af dem et sæt festklæder, men Benjamin gav han 300 shekel sølv og 5 sæt festklæder. Til sin far sendte han 10 æsler læsset med alt godt fra Egypten, og 10 æselhopper læsset med korn og brød og forsyninger til sin far til resten. Så sendte han sine brødre afsted og sagde til dem, lad nu være med at skændes. Den farve, som vi hører om her, det er Sesostris den tredje. Og grunden til, at han gør alt det her, det er, fordi han agter Josef så højt, som han gør. Det er fantastisk og et mirakel i sig selv, at faraoen gør det her. For egypterne var ekstreme racister. De ville ikke have noget med nogen som helst andre at gøre. Han siger endda, tag nogle transportvogne. De her transportvogne, eller nogle vogne, men det er transportvogne, de havde to hjul. De var typisk egyptisk. Og tag sådan nogle transportvogne med til Kanaans land. Hvis svaret til, skriver James Montgomery Boyce, at en jumbojet landede midt i junglen hos en indfødt stamme, sådan ville det være for dem at se de her transportvogne og tænke, wow, transportvogne fra Egypten. Og alt det med æsler og æselhopper og alt det, de nu kørte op, det kom op til Jakob. De får så videre, far, I skal ikke bekymre jer, vers 20, om jeres egen dele, for alt godt i Egypten skal være jeres. Og der står, at de gjorde Israels sønner, og i vers 21, og så ser vi, at igen så får Benjamin en fordel. Han får fem sæt festklæder, og han får 300 shekel sølv. Og så siger han til dem, lad være med at skændes undervejs. Jeg har oplevet det. Formodentlig har du også oplevet det. Men man har været et sted, ofte en lejr eller konference eller noget andet, og vi har haft en møde med Gud. Jeg tænker, yes. Og man sidder der. Man ved, okay, når man kommer hjem, så bliver der vækkelse. 100% sikker. Og flere gange har jeg oplevet, at man har ikke så meget som sat foden ude fra konferencecenteret, så er satan der. Bah! Og straks skændes man. Straks mundhugges man. Straks er der det ene i mig, når det andet i mig. For satan forsøger altid at stjæle den glæde, du har i Kristus. Brødrene har oplevet noget stort. De har oplevet Josefs tilgivelse. De har oplevet, at deres liv er blevet reddet på flere måder. Og der er ingen tvivl om, at på vejen hjem kunne de sagtens finde på at sige, nå ja, Juda, det var jo også dig, der solgte ham derned til. Og hvad skal der nu ske? Ja, og hvad nu? Og hvor? Og måske Simeon siger, hvorfor var det mig, der skulle blive siddende dernede og vente i al den tid, mens I var hjemme? Og så videre, så videre, så videre. Men Josef siger, lad være med at skændes. Lad være. Til sidst ser vi i vers 25-28, at Jakob han hørte de gode nyheder. De drog op fra Egypten og kom til deres far Jakob i Kanaan. Og de sagde til ham, Josef er stadig i live. Han er hersker i hele Egypten. Hans hjerte stod stille, for han kunne ikke tro dem. Men da de fortalte deres far Jakob alt, hvad Josef havde sagt til dem, og da han så de vogne, som Josef havde sendt for at hente ham, livet han op. Israel sagde, det er nok. Min søn Josef er stadig i live, og jeg vil tage afsted og se ham, inden jeg dør. I filmverdenen, der har man et udtryk, der hedder retroactive continuity. Det betyder på mere almindelig dansk, at vi ser en film eller en serie over et eller andet, og pludselig så dør en af vores helte. Jeg tænker, ej, det var forfærdeligt. Hvad skal vi nu gøre? Vi kan ikke leve uden. Og så går der x antal minutter eller timer, afhængig af om det er en film eller en serie, og pludselig så næsten som opstår han fra de døde, den her helt. Men så ser vi så i tilbagesyn, at jamen, han var ikke død, og i virkeligheden, i stedet for at pilen gik igennem hans hoved, så nåede han lige nøjagtigt at dukke, så det kunne vi bare ikke se fra den vinkel, hvor kameraet tidligere var, og så er han tilbage. Ikke at jeg har set den der glamour-serie, men jeg kunne forestille mig i sådan et, hvor der er 10 millioner afsnit, at det er sådan et sted, hvor sådan noget garanteret meget kunne ske. Nogle griner, det er garanteret, fordi de ved, at jeg har ret. Og alle mulige andre steder. Og sådan må Jakob lidt have følt det bare 10.000 gange mere. For forestil dig, ting. Josef er død. Jeg er ked af det, jeg hulker over det, men jeg har affundet mig med det. Og pludselig, så lever han igen. Hvad sker? Der står, Josef er i live. Josef er i live. Og han er stadig i live, og han er hersker i hele Egypten. En ting, jeg har fået at vide, at Josef er stadig i live. Det i sig selv havde jo været fantastisk. Men så oven i købet, han er hersker i hele Egypten. Forestil dig, hvad Jakob at stå der, og hjertet og stået stille. Hvad sker der? Hvordan hænger det sammen? Og 10 milliarder spørgsmål må have kørt igennem hans hoved, i det han har tænkt, stadig live, hvad så med det der blodfyldte, langærmede, kjorten kappe ting, de kom. Og hvad med det? Og jeg forstår ikke noget. Jeg fatter det simpelthen. Da Charles Haddon Spurgeon, The Prince of Preachers, der i London den 20. juni 1886 prædikede over det her afsnit. Der var nogle af hans pointer, at Jakob, han kunne ikke tro de gode nyheder om Josef. Men det var øjenvidneberetninger, der overbeviste ham. Ganske som at de mennesker, der måtte have svært ved at tro på opstandelsen, der er det øjenvidneberetninger om opstandelsen, der overbeviser dem. Alle de her ting, der kom med, æslerne og vognen osv., de var vidner for Josef. Brødrene var vidner for Josef. Og ligeledes er vi vidner for Jesus. Det var det Spurgeon, han sagde. Tag det for, hvad du vil. Men der er en ting, der er helt klart bibelsk og åbenlys her. Det er i vers 28. Israel sagde, det er nok. Prøv en gang, og hvis vi læser afsnittet igen. De drog op fra Egypten og kom til deres far, Jakob, i Kanaan. De sagde til ham, Josef er stadig i live, han hersker hele Egypten, men hans hjerte stod stille, for han kunne ikke tro dem. Men da de fortalte deres far, Jakob, alt hvad Josef havde sagt til dem, og da han så de vogne, som Josef havde sendt for at hente ham, livede han op. Israel sagde, det er nok, min søn Josef er stadig i live. Jeg vil tage afsted og se ham, inden jeg dør. Jakob fik et andet navn. Israel. Og Israel, det kaldes han, når han tror. Husk 1. Mosebog. Handler om, hvordan vi relaterer til Gud igennem tro. Og her ser vi, at når han er Jakob, når han ikke tror, når han siger, ah, det kan ikke være rigtigt, han er jo død, så kaldes han Jakob. Så handler han i sit gamle jeg. Men når han siger, det er nok, jeg tror, så hedder han Israel. To ting vil jeg godt understrege. For det første, Guds forsyn. På engelsk lyder forsyn langt, langt cool, mere cool. Det hedder providence. Det kommer blot af to latinske ord. Pro video, at se før. Så forsyn, det hedder det altså på dansk. Josef vidste. Han vidste, at det var Gud, der regerede i hans liv. Og han vidste, at Gud han tog og formede omstændighederne, således at han tog det, som mennesker tiltænkte for ondt, og vendte til noget godt. Og at når Gud regerer, så gør han det, at han tager det, som mennesker kalder ondt, og gør til noget godt. Men i virkeligheden, så er det noget mærkeligt noget. Fordi hvis jeg står op i morges, og så kigger jeg ud af vinduet og siger, det regner, det var ikke så godt. Står op i morgen tidligt, så siger jeg, solen skinner, det var godt. Og så kører jeg på arbejde, der er ikke så meget kø, det var godt. Og så næste dag, så er der meget kø, det var ikke så godt. Vi mennesker har det med at proppe ting i en af to kasser. Den ene kasse hedder, det var godt, kassen, og det var ikke så godt, kassen. Lad os få de to kasser væk. Så laver vi en ny kasse, der hedder, det var Gud. Og i stedet for at proppe det, det regner, det var ikke så godt. Men så sig, det var Gud. Det var Gud, der gav os regn. Det var Gud, der sørgede for, at jorden blev vandet. Alt muligt. Vi måske slet ikke forstår, hvorfor det skulle regne i dag. Og i dag skinnede solen. Og jeg havde glemt mine solbriller. Det var Gud. Det var Gud alt sammen. Det kan godt være, at det er noget, mennesker gjorde. Eller, det kan godt være, at det var ting, som mennesker gjorde. Men i stedet for at lægge dem i kategorier, det var godt, det var ondt, det var dårligt, så læg dem i kategorien, der hedder, det var Gud. For i alt det her, i Guds forsyn, som blot betyder, at Gud arrangerer tingene og bruger tingene, som han ønsker, at de skal ske, og at han bruger alt til sin ære, der bruger han det for, at vi ikke må skelne imellem godt og ondt, men at vi må sige, det her, det er Gud, der arbejder. Det var den første ting. Selvom det måske kan være svært at forstå i sit hoved, så er det langt, langt nemmere end det næste. Det er ordet tilgivelse. Fordi hvis vi kigger i det her kapitel, så ser vi i vers 4, at Josef siger til dem, kom herhen. Han siger, kom herhen, så I kan være mig nær. Han siger det ikke, fordi han vil halshugge dem, eller han vil gøre noget andet led og stygt ved dem, men han siger det, fordi han oprigtigt har tilgivet dem og ønsker at være dem nær. Vi ser det også i, at han ønsker at give dem ting. Han ønsker at gøre gode ting for dem. Og som jeg allerede har understreget, der i vers 15, hvor han omfavner og kysser dem. Alt det kunne Josef kun gøre, fordi at Josef havde indset noget, som for os er et nytestamentligt princip. John Stott, han udtrykker det sådan her, at mest af alt, så skal kirken være et tilgivende folk. Mest af alt, så skal kirken være et tilgivende folk. I Matthæus kapitel 18, vers 21 og frem efter, der begynder Peter at spørge Jesus, hvis nu min bror forsynder sig imod mig, er det så okay, hvis jeg tilgiver ham 7 gange? Peter tænker selv, jeg er meget stor sind. 7 gange, det er ret mange gange. Og Jesus siger så, ikke i den oversættelse, som de fleste af os sidder med, men i originalteksten, 490 gange skal du tilgive. 7 gange 70. Og så begynder du at sidde og tænke, at det er meget fint. Jeg har nogen, jeg har faktisk har tilgivet 398 gange. Så er der heldigvis ikke så mange gange tilbage til. Men det er jo ikke det, Jesus mener. Jesus mener, at du skal blive ved med at tilgive. Uanset hvor mange gange han eller hun forsynder sig imod dig. Jesus siger også noget andet i bjergprædiken. Han siger sådan her. Må jeg læse det for dig. Kapitel 6, vers 14 og 15. Det er lige efter den bøn, vi kalder fadervor. Matthæus 6, 14 og 15. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske far også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelse. Når vi umiddelbart læser det, så tænker vi, ja, jeg har nogen, jeg ikke har tilgivet, derfor vil Gud ikke tilgive mig. Er vi enige af det? Sådan vi umiddelbart vores opfattelse er. Lykkelig og heldigvis, kan jeg sige ud fra Bibelens kontekst, er det ikke sådan, det fungerer. For det vil være en gerningsreligion. At hvis du pludselig siger, der er en, jeg ikke har tilgivet, så nu kan Gud ikke tilgive mig mere, så holder han op med at tilgive mig. Det er dårlig teologi. I stedet for, som når vi ser på bjergprædiken og forstår, hvad den er, at den definerer en kristen, den definerer, hvad en kristen er, så skal vi hellere se det sådan her, at den, som er blevet tilgivet, den, som er en af de tilgivende af Jesus, vil også gå ud at tilgive andre. Så det er karakteristika i kristne, at de tilgiver andre. Hvilket selvfølgelig så, hvis vi vender det om og siger, hvis du ikke går rundt og tilgiver andre, så er det nok, fordi du ikke er en kristen. Så er vi tilbage næsten, hvor vi startede, men alligevel ikke. Så er vi langt fra. Du og jeg har garanteret oplevet og oplever, at det kan være rigtig, rigtig svært at tilgive. Men vi oplever også noget andet. Det er, at det kan være svært at acceptere tilgivelse. Og det tror jeg, at det som brødrene de oplever. De hører, jeg er Josef. Okay. Hvad, Juda, hvor hurtigt kan du løbe? Simon, ikke så hurtigt. Jeg kom til at spise lidt for meget i går. Det er ikke så godt, fordi hvad gør han nu værds? Og sådan tænker vi. Og i det her kommer han og omfavner og kysser os og alt muligt. Så vil man have tendensen til at tænke, er det fordi han hælder kløpulver ned af min ryg, eller hvad sker der nu? Vi har så svært ved at acceptere, at nogen har tilgivet os, når vi har forsyndet os imod. En ting med mennesker. Hvad med Jesus? Hvad med ham, som har tilgivet dig al din synd? Ham, som vi spotter op i hans åbne ansigt. Gang på gang. Hvad med ham, som har taget og båret al vores synd på Golgatas kors? Kan du acceptere, at du er tilgivet af ham? For det er vi, hvis vi har taget imod Jesus som vores Herre og Frelser, hvis vi er født på ny, eller hvad vi nu måtte kalde, så er vi tilgivet. Fortid, nutid og fremtid. Og Jesus kommer til dig, og omfavner dig, og kysser dig som sin bror, sin søster. Og det eneste, du skal gøre, er at sige, så det var sådan set på mange måder klimakset i historien om Josef. Men det fortsætter. Og der er adskillige kapitler endnu, hvor vi ser masser af ting om Josef og om hans familie. Men det vil vi se på videre på næste gang, vi sammen som første Mosebog. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at vi er tilgivede mennesker. Tak, at det ikke handler om, hvad vi gør, men hvad du har gjort. Tak, at du er så fantastisk, du er så vidunderlig, at du sletter det. Tak, Jesus, for Josefs liv og for det eksempel, han er for os. På en mand, der ikke inddeler tingene i kategori god og dårlig, men i kategori Gud. Må du lære os at gøre det samme med jer. Det beder vi.